Вие сте с Софийски разкази, а аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Една от любимите ми теми, по които най-много обичам да се ровя, признавам си, е темата за София преди освобождението, затова днес реших да ви разкажа именно за нея. Много често съм чувал как София била едно село, което абсолютно по никакъв начин не е било пригодно за европейска столица. Но се надявам, че в следващия час ще успея да ви убедя в противното, използвайки доста данни и информация, които са публикувани през годините, но по някаква причина не успяват да достигнат до много от изследователите и читателите. Ще ми се да започнем с едно очертаване на стария град София, как е изглеждал през 1878 и 1879 година. За да разберете какви са били, какъв е бил потенциала на София да се превърне в града, който познаваме днес. Всъщност, наистина, стария град, ако трябва да сме честни, не е много голям. Но това не го прави, да кажем, изостанал по никакъв начин. Града е бил разположен в следните граници, ориентировъчно, разбира се. Представете си на север Владайската река или булевард Сливница, след което вече на запад булевард Христо Ботев, който обикаля към София, към южната и страна, стига горе-долу до днешните Пете Кюшета. От Пете Кюшета продължава на изток към днешният национален дворец на културата приблизително. Продължава нататък и от паметника на патриарх Евтими се спуска отново надолу под формата на днешния булевард Васил Левски и така стига обратно до Владайската река. Въобще е един град, който е ограден, разбира се, и с няколко естествени граници, каквато е Владайската река или пък Витоша на юг, но естествено Витоша е останала прекалено далеч извън териториите на града. В миналото обаче граница се явявал един изкоп, наречен Хендека, който има почти напълно кръгла форма. Общо взето продължава до реката, до, разбира се, Владайската река. По-късно обаче не стига чак до днешната Сточна гара, прекъсва някъде там, а пък в другата посока, в източна посока, стига приблизително до, как да ви кажа, днешния паметник на патриарх Евтими и надолу, разбира се, към Владайската река е продължавала така една въображаема линия, която по този начин е ограждала бъдещата българска столица. Целият град е бил разположен в тези граници, които са всъщност и идеалния стария център на града. Всички останали квартали, които познаваме днес, те са изградени години по-късно вече в околието на тези очертания. Но също много неща са се случили в самия център, но това вече е след освобождението, когато е направен и първият градоустройствен план. По него се работи през 1879-80 година. Тогава тези криви малки улици, които са изграждали реално София, са заменени с прави улици и булеварди, с площади, на цената, разбира се, на много разрушения, за които съм говорил и преди. Общо взето, този град е бил с едно добро местоположение, безспорно. Знаете, че едно от предимствата на София е нейното географско положение, а именно в района между, т.е. посредата на изконните български територии. Тази българска територия, която нашите сънародници и предци са желали да бъде възстановена след освобождението, но за жалост това не се случва. И така София се явява един град в по-скоро много западна част, но пък много близко и до Македония. Една тема, за която нашите предци наистина са държали и са виждали в това едно предимство още на София. Но няма да си говорим толкова за това, защо София е избрана за столица, за това какъв град е бил той непосредствено преди освобождението, поне втората половина на 19 век. Нека ви разкажа малко повече за населението на този град с посочените вече граници. Града е разполагал с 11694 души, които са били разположени по следния начин. Всъщност намерихме една интересна статистика, която беше публикувана и в книга, но беше споделена и от професор Вера Бонева преди няколко седмици. И тази статистика е от столичния общински съвет, все още не столичен през 1878, но от Софийския съвет. И става ясно, че населението е разделено така. Българите са около 6500 човека, евреите около 3500, турците около 800 и циганите около 750 души. Така общо населението е разпределено в около 2600 къщи, като, разбира се, българските са най-много, около 1500. Всички тези етноси разполагат с повече от 1400 дюкяна, като най-много отново са българските, почти 700 на брой. Когато говорим за храмове, българските са били 7, еврейските 4 и турските 23. Само че имайте предвид, че някои от турските храмове преди това са били български църкви. И когато говорим за училища, 8 български училища и 3 еврейски, така че 11 училища. Ето как е изглеждало населението, по-малко 12 000 души, които посрещат освобождението, но за да бъдем коректни, трябва да кажем, че в годините преди започването на руско-турската война, в града са живели около 18 до 20 000 души. Това население е било значително повече от това, което посреща освобождението, тъй като много от напусналите са именно турци. Те решават да последват своите сънародници и така напускат София, разпределят се в други населени места и така града всъщност намалява доста откъм население, така че преобладаващото население е именно българското веднага след освобождението. Но, когато гледаме статистиката, става ясно, че преди освобождението София е един от 5-6 най-големи български града от към население. Разбира се, така че далеч не е било едно село, както някой го наричат. Бил един град, може би не с особено голямо население или с много стари къщи, но все пак град, който има история и така активно местно население, за което ще говорим след малко. Преди да стигна до темата за личностите в София, ми се ще да разкажа няколко думи и за махалите или кварталите. Вече години по-късно в Столичен общински вестник е публикувана една таблица, която разказва за название на кварталите и избирателите в тези квартали, като най-големия квартал или махала е бил Язаджийската махала, като там избирателите са 226 българи и 100 евреи, така доста голямо количество избиратели. Вторият по население квартал или махала е Башчешма. Мога да кажа, че Язаджийска се намира в близост до днешния Гурко, Башчешма е в близост до Витушка. 180 гласоподаватели българи, като след това може да изброим Кереметли махала, Драс махала, която също някои стари софиянци продължават да назовават по този начин, Мала чешма, Говежди пазар, Чир махала и така нататък, където са разположени по няколко стотин още избиратели, гласоподаватели. Разделени са тук в таблицата на българи, турци и евреи и сбор. Тази таблица е интересна, защото ни показва, че тези по-видни квартали в София или махали са били 14 на брой, вероятно може да ги увеличим още малко до към 20-тина. Така че тези 12 000 души са населявали около 20 махали, които взимат имената си по-скоро на някои от забележителностите, които се намират там, или на някои от професиите, които се най-вече практикуват в тези квартали, или наречено по-старому махали. В следващата част на рубриката ще ви разкажа за някои от по-видните личности на стара София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а вие слушате рубриката Софийски разкази, разбира се, в легендите на София. Днес си говорим за столицата, обаче преди да стане столица и преди въобще да дойде освобождението. В първата част ви разказах малко повече за самия град и за неговото население като статистика, но сега ще обърнем внимание на някой от представителите на така наречената от Георги Каназирски Верин кореняшка аристокрация. Имало е такава. Всъщност, когато говорим за кореняци преди освобождението, в някои от случаите говорим за хора родени в София или поне в Софийско, но не винаги. Все пак някои от по-видните имена, това са Хаджимано Стоянов, Димитър Трайкович, Тодораки Пешов и Мануаки Ташев, за които ще ви кажа по няколко думи сега. Всъщност, Хаджимано Стоянов е един от най-богатите съвременици тогава. Той разполага с имоти при това не само в София, но и в околните населени места. Бил известен най-вече със своя хан, който се е намирал в близост до днешното кръстовище на улиците Сердика и Екзарх Йосиф, ако не се лъжа, или Искър, всъщност трябва да бъде по-точен Искър, Искър и Сердика. Там има един голям площад зад днешния музей на София, регионален исторически музей София, и на място на този площад някога е бил и житни пазар, и в близост до него хана на Хаджимано, който е посещаван от Васил Левски, и даже дървото пред хана е наричано днес черницата на Левски, защото се е казвало, че когато Левски пристига в хана на Хаджимано си връзва коня именно на тази черница, която съществува и до наши дни. На няколко стотин години можете да видите единствения жив свидетел на делото на апостола в София. Също така, няколко думи за Димитър Трайкович. Той е от по-младо поколение, но Димитър Трайкович пък е известен с това, че Той дава средствата за построяването на първото девическо училище като сграда в София. Купува и подарява целия имот, както и се захваща с поемането на разходите за неговото строителство. И така още през 50-те години София се добива с едно хубаво девическо училище, построено със средства на Димитър Трайкович. Той също имал хан в близост до площад Света Неделя, където също идвал Васил Левски, и се смята, че именно в хана на Димитър Трайкович са се случвали някои от по-редовните срещи на комитета, който Васил Левски създава в столицата през 1870 година. Самият Трайкович, естествено, той също оцелява до освобождението, по-късно става един от първите софийски кметове. Като въобще същото важи, разбира се, за сярането на кметския стол, важи и за следващите големци, за които ще ви разкажа, с което искам просто да покажа, че наистина някои от първите софийски кметове са заслужили този пост, бидейки видни общественици още преди освобождението, тъй като ние също сме нямали такава аристокрация политическа установена, разчитали сме по-скоро на хора, които са доказали своите качества и своето родолюбие. Друг такъв е Тодораки Пешов, който пък е... Вече той наистина е от по-младото поколение, той е по-млад и от Хаджи Мано и от Димитър Трайкович. Неговия баща също е бил богат софиянец, техния дом е бил разположен в близост до съдебната палата, малко по-нагоре по булевард Витоша, на номер 6. Именно в двора на техния дом, на дома на Тодораки Пешов и неговия баща, заживява Иван Вазов през 1889 година, където завършва романа Подигото, но освен това, Георги Каназирски Верин също живее за първ път в София, именно в дома на Тодораки Пешов. И разказва подробно за него в къщата София преди, в книгата София преди 50 години. Тодораки Пешов също става софийски кмет, отново заради приноса си още преди освобождението, но и заради богатия си произход. Така че това също е било изключително ценно в онези години, за да става ясно, че няма да има корупция в кметството. Поне такива са знаците, които стигат до нас. Третия, за който ще ви разкажа, също много млад човек, в сравнение с Хаджи Мано и Димитър Трайкович, това е Мануаки Ташев. Интересното за него е, че баща му е според някой най-богатия софиянец в онези години. Толкова богат, че даже още преди освобождението успява на няколко пъти да прати сина си да завърши висше образование в чужбина. Първоначално той е бил малко против тази идея, се казва, че е бил доста несериозен и използвал парите си за забавления, по-късно обаче си стъпва на краката и така придобива образование. Затова става първият избран софийски кмет, т.е. първият назначен софийски кмет, а първият избран е Тодораки Пешов, а първият назначен Мануаки Ташев още през 1878 година. Той е кмет за много кратко обаче, тъй като смъртта го застига много млад и така той не успява да остане в историята с много повече, освен това, че е първият и че по негово време се правят, разбира се, някои от неизбежните първи стъпки за европеизиране и модернизиране на София. Няколко думи сега и за някои видни просветители. Ще ви кажа за Захари Круша, който е първият български учител по взаимоспомагателната метода, по начин по който по-възрастните ученици помагат на по-малките от тях, под ръководството на старшия учител, какъвто в случая е бил Захари Круша. Той идва в столицата още в първата половина на 19 век, разбира се, бъдещата столица, извинете, в първата половина на 19 век и така застава начело на това, на този метод за преподаване, като той остава в историята наистина като може би първият професионален съвременен учител в София. По негово време, един от най-големите дарители, даже бих казал най-големия дарител за българско образование в София е Иван Денкого, който е от село Балша, в близост до София, разбира се. Той е бил привързан към града и на няколко пъти дарява при това не само за образованието на местните хора, но и въобще за тяхното благосъстояние. След едно от големите земетресения през 1858 година той дарява 1000 левове и под формата на хранителни продукти, за да може най-бедните хора от града да се издържат в тези тежки месеци и години, тъй като тогава наистина имаме много разрушения. Разрушени са десетки, стотици даже, къщи и също така дори административни сгради. Иван Денкого обаче остава в софийската памет най-вече като огромен дарител и с факта, че началото на Народната библиотека или Националната библиотека, именно библиотеката на Иван Денкого, и е страхотно, че днес в центъра на града имаме улица, която носи неговото име, защото той е безспорно заслужил и е местен човек, така че трябва още повече да оценим неговия принос. Няколко думи за Сава Филаретов и неговата съпруга Йорданка Филаретова. Сава Филаретов става главен учител в София в края на 50-те години, 57-ма година. като идва в града с идеята да модернизира и да обедини просветното дело в града. Той взема тази длъжност само 4 години, но за тези 4 години успява наистина да превърне столичното, софийското, т.е. образование в пример за цяла България. Тогава се отваря и девическото училище, построява се нова сграда за него. Тогава точно се вкарват нови учители и всъщност за девическото училище е повикана и първата учителка в София. Това е Неделя Петкова, позната още като Баба Неделя. Тя идва в София точно по времето на да кажем дейността на Сава Филаретов като главен учител в София. Междувременно Филаретов се запознава и със своята бъдеща съпруга Йорданка Филаретова, която също е един важен софийски род, тъй като нейният брат Димитър Хаджи Коцев става един от софийските кметове веднага след освобождението. За съжаление, Сава Филаретов се разболява и умира в чужбина, умира в Кайро, но неговото дело като общественик и просветител продължава неговата съпруга Йорданка Филаретова, която е първата жена, която местните наричат госпожата или госпожа Филаретова. Тя освен това взима участие в революционното дело, в нейния дом се срещат и се събират много от революционерите, тук се събират и писмата, които те си обменят, така че Йорданка Филаретова, която доживява до освобождението, един от най-важните жители на София в онези години, местна, отново казвам, от един достоен род. Напомням за нейния брат Димитър Хаджи Коцев. И така с тези петима, Захария Круш и Иван Денкого, Сава Филаретов, Йорданка Филаретова и Неделя Петкова, познат още като Баба Неделя, исках да ви разкажа за възхода на българското образование в София от края на 19 век или поне от втората половина на века. Така че София, когато идва освобождението, разполага с няколко училища, при това добре уредени благодарение на изборените и много други българи. След малко ще ви разкажа и за някои от забележителностите, които оцеляват от преди освобождението. И така стигнахме до последната част от нашата рубрика «Софийски разкази». Аз ви разказвам за София преди освобождението, като в първите части си разказах малко повече за местното население, за размерите на града статистически. След това и за някои от видните представители на кореняшката интелигенция, както и казва, т.е. аристокрация, както и казва Георги Каназирски Верин. И сега ще ви разкажа за някои от градските забележителности. Въобще темата за забележителностите е много важна за мен, тъй като много малко от София преди освобождението оцелява до наши дни. Като естествено трябва да започнем с най-забележителността такава сграда и това е днешният дворец. В своята централна част той представлява всъщност стария османски конак, който е изграден някъде в периода 1873-1875 година. Това е конака, за който Константин Иречек разказва, че разхожда се из София. Той в първите си часове тук казва, поглеждам наляво, виждам една сграда с по 12 прозореца на два реда. Вероятно това ще да е конака и наистина това се оказва конака, защото в тези години не е имало по-подходяща сграда, която да посрещне българските управители, говоря за монарсите, тъй като конака се превръща и в дворец на княза през 1879 година. Тази сграда е разширена на няколко пъти. Първо по времето на княз Александър е добавено западното крило, по-късно по времето на княз Фердинанд е добавено и съседното, източното крило, за да може днес двореца да разполага с достатъчно помещение, за да помещава Националната художествена галерия, филиал двореца и етнографския музей от другата страна. Някога в съседство до конака са се намирали една джамия, Челеби джамия, която е разрушена през 1881 година, в края на годината, както и недалеч от нея часовниковата кула, за която също съм разказвал, тя пък изцяло изчезва в първите дни на 82 или отново края на 81, според това дали гледаме стария или новия стил. Така че две от сградите в близост до конака са разрушени, но самия конак оцелява и то до наши дни, което го прави единствената административна сграда, която все още може да бъде посетена, която в основите си е османска сграда. Продължаваме с един храм, който днес е известен като православен. Това е храма Свети Седмочисленици. А всъщност миналото това е била голямата черна джамия, наречена така заради това, че минарето и в едната му част е била изградена от черен мрамор, така поне казват съвременниците. Тази джамия, Коджа Мехмед Дервиш Пашовата джамия, е строена още през 16 век и е една от трите сгради на джамии, които оцеляват след освобождението. Всички останали между 20 и 27, според различните източници, са били разрушени непосредствено след освобождението. Самата Черна джамия е била известна и с затвора, който е разположен пред нея на място на днешния парк пред Свети Седмочисленици. Джамията е била много сериозно реконструирана по времето на министър-председателя Петко Каравелов и вече в началото на 20 век посреща новия век като храм, като православен храм Свети Седмочисленици. Малко по-далеч от тази джамия, но пък близост до Конака е и действащата джамия в София, която е, разбира се, известна като Баня Баша. Тя се намира на булевард Княгиня Мария Луиза на площад Бански. Това също е една от известните джамии в София и според мен е запазена заради своето централно разположение и заради баните, които се намират непосредствено до нея. Баните около джамията са разрушени още в 1912-13 година, за да може местните хора да посещават централната минерална баня, току-що построената европейска такава. А самата джамия съществува още от 16 век, като легендата разказва, че нейният архитект е Мимар Синан, големият архитект Синан, но повечето изследователи се съгласяват за следното. Със сигурност в София дело на Мимар Синан е джамията, черната джамия, за която ви разказах. Но за тази Баня Баша има спорове и затова аз по-скоро се съгласявам с изследователите, казвайки, че вероятно тя не е дело на най-известния османски архитект. Може би обаче ценното за нея е, че единствената действаща такава в София и тя е запазна по-скоро вероятно и за да се предостави все пак възможност на местните мюсюлмани да изповядват своята вяра в града. Друга такава сграда, която някога е била джамия, вече не се използва за това, е Буюк джамия или днешния Национален археологически музей. Към Българската академия на науките, разположена на площад Атанас Буров срещу президентството, това е била най-голямата джамия за своето време, построена още в края на 15 век, което я прави най-старата османска сграда в София и със сигурност най-голямата като размери. Тя е изпълнявала различни функции след освобождението, ползвала се за поща, за печатница, за болница и най-накрая се превръща в музей. За кратко е била дори накосъм да се превърне и в театър през 1888 година, но в последния момент Стефан Стамбулов се отмени от това решение и построява на артистите от румелийската драматическа трупа, построява една сграда, която се казва Театър Основа. Всъщност те лично я построяват, но с, да кажем, подкрепата на Стефан Стамбулов и с управлението на България. Още една сграда, която е ползвана за джамия, но не е строена като такава. Това е, разбира се, базиликата Света София. Една от най-старите сгради в града, всъщност втората най-стара, тя е датирана от 6 век, но по времето на османския период се е ползвала за джамия, докато двете земетресения от 1818 и 58 не разрушават минаретата на храма и това се възприема като знак от мюсюлманите, че трябва да освободят българския православния, нека кажем, храм. И той се ползва точно като такъв вече след освобождението. Именно това е храма, който посреща. И войниците от Руската империя. Затова според легендата съседната улица Орханийска започва да се нарича Московска. Друга такава случка с храм християнски, който се ползва за джамия, е ротондата Свети Георги, най-старата сграда в София от 4 век, която наистина е преминала през какви ли не предизвикателства. По времето на Османската империя е позната като Гюл джамия или джамията на Розата, а след освобождението в нея се пази и тялото на княз Александър, докато е завършен строежа на неговата гробница срещу днешния Софийски университет. И за финал една сграда с много дълга история. Смята се, че още от 10 век на същото място е съществувала църква. Християнска църква, християнски храм. По-късно, през 16 век, намираме и в един спомен на пътешественик, че в София има храм, наречен Света Кириакия или Света Неделя. Интересното за Света Неделя е, че още преди освобождението през 67 година е осветен храма в новия му вид, по който се работи около 10 години и това всъщност е най-големия храм от времето на базиликата Света София в столицата. Един много голям храм с камбанария, с кубета, красив храм, завършен през 63-4 и осветен 1867 година. Света Неделя след това преминава през различни метаморфози в края на века и началото на следващия. Се преработва и се здобива с европейски облик, дело на архитекта Никола Лазаров, а по-късно след атентата от 16 април 1925 година е променен нейния вид отново, този път дело на архитектите Иван Василев и Димитър Цолов, за да може днес Света Неделя да блести в най-големия си и може би най-впечатляващ вид. И така, уважаеми слушатели, вие чухте някои от историите и важните факти, свързани с живота в столицата преди освобождението. Надявам се, че сега повечето от вас ще имат самочувствието да кажат, че София е заслужила честа да бъде столица на Княжество България. А вие останете с легендите на София, защото историите на Боян Бочев идват след малко.